Naomi, chitsauko 1. Mutongo weNinivhe. Bhuku rezvakaratidzwa Naomi wekuErikosh. Jehovha ndimwari anoda kuzvipira kwakazara, uye anotsiva. Jehovha anotsiva, uye akagadzira kuratidza hasha dzake. Jehovha anotsiva mhandu dzake. Uye anochengeta hasha dzake kuti azodziratidza pavavengi vake. Jehovha anononoka kutsamwa, uye ane simba guru. Asi Jehovha haazomboregi kuranga vanofanira kurangwa. Anofamba ari mumhepo inoparadza uye mudutu. Uye makore ndiyo guruva rinopfumburwa netsoka dzake. Anotuka gungwa, oriomesa. Uye anoomesa nzizi dzese. Kubashani nekukameri kuri kuoma. Uye maruva eRebanon ari kuoma. Iye ari kuita kuti makomo azununguke. Uye kuti zvikomo zvinyunguduke. Chiso chake chichaita kuti pasi padengenyeke. Pamwe chete nenyika yacho nevanhu vese vanogara mairi. Ndiani angamira pamberi pake kana atsamwa? Uye ndiani angaramba akamira paanoratidza hasha dzake huru? Hasha dzake dzichadururwa semoto. Uye achaita kuti matombo apwanyike. Jehovha akanaka. Inhare pazuva rekutambudzika. Anofunga vaya vanopotera kwaari. Achaiparadza zvachose nemafashamu. Uye rima richatevera vavingi vake. Pane here chamungaronga kuti murwisane naJehovha? Iye ari kuparadza zvese. Achaparadza zvokuti haazodzokorodzi. Vakaita seminzwa yakarukana. Uye vakaita sevanhu vakadhakwa nedoro. Asi vachaparadzwa semashanga akaoma. Mauri muchabuda munhu anorongera Jehovha zvakaipa. Achipa zano risingabatsiri. Zvanzi naJehovha. Kunyange zvazvo vakanga vaine simba uye vari vazhinji. Vachatemwa vachiwira pasi uye vachafa. Ndakakuranga, asi handizokurangi zvakare. Iye zvino ndichatyora joko rake rakaiswa pauri, uye ndichadimbura zvawakasungwa nazvo. Jehovha arayira pamusoro pako kuti, zita rako richadzimwa. Ndichaparadza mifananidzo yakavezwa nemifananidzo yesimbi iri muimba yavanamwari vako. Ndichakugadzirira guva nekuti unosemesa. Onai. Makomo mune tsoka dzouya ari kuuya nemashoko akanaka. Iye ari kuzivisa rugare. Ita mitambo yako, iwe Judha. Zadzisa mhiko dzako. Nekuti uya asingabatsiri haazopfuuri zvene mauri. Achaparadzwa zvachose.